Έχουμε τον πρόεδρο του Πανελλήλου Ιατρικού Συλλόγου, γνωστός παντού πλέον, ο κύριος Εξαδάκτυλος. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Μητράτη, καλημέρα στην κυρία Τακύρη που είναι μαζί σας, στις ακροάτρες και τους ακροατές σας.
Καλημέρα σας.
Ελπίζουμε το ωραίο τσάλο να σας αρέσει, σαν μουσική τουλάχιστον, έτσι.
Βεβαίως.
Ωραία. Πρόεδρε, πριν από 2-3 μέρες βγάλαμε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους και εκεί που δεν υπάρχει συνωστισμός. Ήδη όμως υπάρχει κριτική, δηλαδή μέχρι και αρθρογραφία έχω δει εγώ το Σαββατοκύριακο ότι ήταν μια σχετικός, ας το πούμε, τώρα προώρη, πώς να τη χαρακτηρίσουμε, απόφαση. Εσείς τι λέτε?
Κοιτάξτε, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η μάσκα στους εξωτερικούς χώρους πάντοτε είχε ένα στοιχείο υπερβολής. Είχε ένα στοιχείο υπερβολής αναγκαίο, γιατί ήταν αδύνατο να συνοηθούμε πού υπάρχει συνωστισμός και πρέπει να τη φοράμε και πού δεν υπάρχει συνωστισμός. Και επειδή, όπως αντιλαμβάνεστε, τα μέτρα δεν είναι μόνο ως προς τη λήψη τους, αλλά και ως προς την τήρησή τους και την επιτήρησή τους, γι' αυτό και είχε επικρατήσει η μάσκα παντού για λόγους απλούστευσης. Εγώ πιστεύω ότι το να μην φορά μάσκα κανείς σε εξωτερικούς χώρους όταν δεν υπάρχει συνωστισμός είναι πολύ λογικό, και ότι η αλλαγή αυτή στο μέτρο ήρθε σε ώρα που τα επιτρέπουν και τα επιδημιολογικά στοιχεία της χώρας.
Ναι, αυτό που λέγεται, και εγώ τουλάχιστον θα τελειώσω με αυτό το ερώτημα σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι επειδή βρισκόμαστε στην Ελλάδα και πρέπει να ξέρουμε και ποιο είναι το σώμα στο οποίο απευθυνόμαστε, έτσι, η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες στην προκειμένη περίπτωση, ότι αυτό είναι ένα σύνθημα για να μην υπάρξει από εδώ και πέρα ουσιαστικά κανένα μέτρο, τουλάχιστον στους εξωτερικούς χώρους. Και επίσης θέλω να πω και το εξής, χωρίς να σημαίνει κάτι αυτό για όλους όσους αγαπούν τη νυχτερινή διασκέδαση. Επειδή πήγα μια βόλτα στο Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική, είδα ότι ήδη ξεκινούν εκεί αυτές οι παραγωγές, οι οποίες δεν είναι παραγωγές ούτε ενός μαγαζιού, μιας διασκέδασης, η οποία θα τηρούνται αποστάσεις και μέτρα. Έρχονται φίρμες εκεί στην περιοχή, θα μαζεύεται χιλιάδες κόσμος. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο αναπόφευκτο. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα στοιχείο, ας πούμε, της κριτικής, ότι οι Έλληνες παίρνουν πολλές φορές αυτό που τους βολεύει, το μεγενθύνουν και έτσι δεν θα έχουμε τώρα στους εξωτερικούς χώρους κανένα μέτρο?
Κοιτάξτε, εγώ έχω την αίσθηση ότι η ελληνική κοινωνία έχει αντιληφθεί ότι η μη τήρηση μέτρων φέρνει προβλήματα. Και επίσης έχει αντιληφθεί μετά από 18 μήνες ότι τα μέτρα για να αποδίδουν πρέπει να τηρούνται ακριβώς. Τώρα, εάν δεν τα τηρήσουμε, ότι θα συναντήσουμε προβλήματα, το γνωρίζουμε. Το γνωρίζουμε από πέρσι και ειδικά με τις μαζικές εκδηλώσεις ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν επιπτώσεις, και όπως είχαν πέρσι έτσι θα έχουν και φέτος. Βεβαίως η κατάσταση έχει τη μια διαφορά, ότι φέτος υπάρχουν πολλοί εμβολιασμένοι. Σε λίγο θα φτάσουν οι μισοί Έλληνες να έχουν την πτήση τουλάχιστον μια φορά, να έχουν εμβολιαστεί. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα. Υπάρχει και ένα στέλεχος το οποίο θα έρθει και στη χώρα μας. Ήδη έχει έρθει, αλλά θα έρθει σε μεγαλύτερους αριθμούς, το οποίο κινείται πιο γρήγορα και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να ισορροπήσουμε.
Τώρα, κύριε Εξαδάκτυλε, σε ό,τι αφορά το νέο στέλεχος που αναφέρατε, τα δεδομένα αυτή τη στιγμή είναι σχετικά καλά, έτσι μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, σε όλη τη χώρα είχαμε 236 νέα κρούσματα, 19 ήταν στη Θεσσαλονίκη, στην υπόλοιπη περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είχαμε 0 στις περισσότερες ενότητες, 3 στη Χαλκιδική. Πώς βλέπετε να αλλάζουν αυτά τα δεδομένα με την επικράτηση του νέου στελέχους?
Κοιτάξτε, το νέο στέλεχος ξέρουμε ότι κινείται ταχύτερα από το βρετανικό, το οποίο ήταν και αυτό ταχύτερο από το αρχικό, και γενικώς έχουμε έναν ιό ο οποίος μεταδίδεται ταχύτερα. Σημαίνει ότι θα επικρατήσει, και θα επικρατήσει τόσο γρηγορότερα εφόσον έχουμε αυξημένη πανδημία. Δηλαδή, εφόσον κινούμαστε σε χαμηλούς αριθμούς, θα αργήσει να επικρατήσει. Εφόσον κινούμαστε σε μεγάλους αριθμούς, θα επικρατήσει γρήγορα, αλλά θα επικρατήσει. Αν θα μας δημιουργήσει πρόβλημα ή δεν θα μας δημιουργήσει, θα εξαρτηθεί από την τήρηση των μέτρων μέχρι να επικρατήσει και από το πόσοι άνθρωποι θα σπεύσουν να εμβολιαστούν μέχρι να επικρατήσει. Αν αυτά τα δύο είναι αυτά που πρέπει, δηλαδή τηρούμε καλά τα μέτρα για να μην έχουμε μεγάλη διασπορά του ιού και εμβολιαζόμαστε ταυτόχρονα, δεν θα έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα από το στέλεχος αυτό.
Και με αφορμή αυτό τώρα, επειδή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τη χρήση μάσκας ακόμη και για τους πλήρους εμβολιασμένους, θεωρείτε ότι υπάρχει ενδεχόμενο να βγει η Επιτροπή και να μας πει ή να προτείνει και να αποφασίσει η πολιτεία να ξαναφορέσουμε τις μάσκες? Είναι πιθανό κάτι τέτοιο?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τις μάσκες τις φορούμε στους εσωτερικούς δημόσιους χώρους, τις φορούμε στα γραφεία, τις φορούμε στα ιατρία, τις φορούμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τις φορούμε τις μάσκες, δεν τις αφήσαμε. Αυτό που αφήσαμε, όπως επίσης φορούμε και σε εξωτερικούς χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός. Δηλαδή, πηγαίνοντας στο αρχαίο θέατρο να παρακολουθήσει κανείς μια παράσταση, φοράει τη μάσκα του. Δεν τη φορούμε εκεί που δεν υπάρχει συνωστισμός. Δηλαδή στις παραλίες δεν τη φορούμε, εκεί που ο άνθρωπος περπατάει μόνος του, εκεί που ήταν, όπως σας είπα στην αρχή, πάντοτε υπερβολικό να την φορά. Νομίζω ότι είμαστε σε ένα επαρκές σημείο. Δεν μπορώ να φανταστώ δηλαδή ότι θα σκεφτεί κανείς ποτέ ότι θα πρέπει να φοράμε μάσκα πηγαίνοντας στην παραλία. Και δεν νομίζω ότι είναι και λογικό.
Αν αποφασίσετε τη λήψη κάποιων μέτρων, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε μόνο για χαλάρωση μέτρων από εδώ και πέρα, έτσι, τις τελευταίες δύο εβδομάδες τουλάχιστον, ποιο θα ήταν το πρώτο μέτρο που θα λάμβανε η Επιτροπή?
Δεν ξέρω να σας πω, δεν ξέρω να σας πω ποιο θα ήταν και δεν νομίζω ότι είναι ωραίο να το φορτίσουμε μια τέτοια χρονική στιγμή, να επικεντρωθούμε δίρυση των μέτρων που ισχύουν σήμερα.
Ναι, μπορεί να έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά θέλω να ρωτήσω αν η Επιτροπή, γιατί παραδεχθήκατε νωρίτερα ότι είναι άλλο πράγμα η εξαγγελία των μέτρων και άλλο η τήρησή τους, έτσι. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη εκτός από τα επιδημιολογικά στοιχεία και την πραγματικότητα που φαντάζομαι τις μεταφέρουν οι αρχές αλλά και οι άνθρωποι που αποτελούν την Επιτροπή. Εσείς δεν είστε κλεισμένοι σε κάποια γυάλα, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, κυκλοφορείτε μέσα στον κόσμο όλοι σας, ας πούμε. Από τον τρόπο που ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό τηρούνται ή δεν τηρούνται τα μέτρα, αυτά που ίσχυαν και που ισχύουν μέχρι τώρα, είστε ικανοποιημένος? Δηλαδή λέγαμε εδώ προηγουμένως ότι η κυκλοφορία από σήμερα το βράδυ από τις 12.30 μέχρι τις 5 πλέον θα επιτρέπεται, άρα μιλάμε για όλο το 24ωρο. Μα υπήρχε περίπτωση να βγει κάποιος στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα στις 2 ή στις 3 η ώρα το πρωί, τώρα το καλοκαίρι, και να μην δει αυτοκίνητα? Και δεν μιλάω τώρα για μια περίπτωση που μπορεί να υπήρχε μια ανάγκη να μεταφερθεί κάποιος σε ένα νοσοκομείο, να πάει να βρει ένα φαρμακείο. Μιλάμε για αυτοκίνητα.
Καταλαβαίνω τι με ρωτάτε. Δεν έχει όμως τίποτα επιστημονικό αυτό για να σας απαντήσω όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι ερώτημα που...
Όχι, θέλω να... Όχι,
δεν είναι ιατρικό το ερώτημα.
Σύμφωνοι, αλλά θέλω να πω ότι η Επιτροπή αυτά την πραγματικότητα, την πράξη την παίρνει υπόψη της όταν εισηγείται ένα μέτρο ή όταν, ας πούμε, έρει ένα μέτρο.
Αναλαμβάνω ότι εμείς προφανώς έχουμε μια επίγνωση τι γίνεται, όπως επίσης έχουμε και μια γνώση που μας έρχεται από την πολιτική προστασία, ποιο μέτρο μπορεί να επιτηρηθεί και ποιο μέτρο δεν μπορεί να επιτηρηθεί, διότι ένα μέτρο που δεν μπορεί να επιτηρηθεί δεν έχει κανένα νόημα. Αλλά δεν είναι αυτή η δουλειά μας, το καταλαβαίνετε κι εσείς.
Μάλιστα. Τώρα ας δούμε λίγο το θέμα των υγειονομικών, των γιατρών και των υπολείπων. Πώς προχωράει εκεί το θέμα των εμβολιασμών? Έχετε κάποια εικόνα από μια σχετική πίεση που έχει ασκηθεί το τελευταίο διάστημα από την κατάσταση και μόνο δηλαδή?
Καταρχάς, θα πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τη συζήτησή μας, εμένα με αφορούν μόνο οι γιατροί, οι υπόλοιποι δεν με αφορούν.
Ναι.
Οι γιατροί είναι εμβολιασμένοι σε ένα ποσοστό σχεδόν 90%. Οι άνθρωποι που δεν είναι εμβολιασμένοι, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να αναβάλουν τον εμβολιασμό τους για κάποιους λόγους υγείας, γιατί ξέρετε υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων που παίρνουν μια συγκεκριμένη θεραπεία, δεν μπορούν να εμβολιαστούν. Τώρα θα πρέπει να εμβολιαστούν αργότερα και από αυτή την άποψη εμείς είμαστε ως γιατροί ικανοποιημένοι και θα πρέπει να δουν το παράδειγμά μας και οι συμπολίτες μας, ειδικά οι άνω των 55-60, που τώρα πλέον ο ένας στους 4 δεν είναι εμβολιασμένος. Πριν από λίγο καιρό δεν ήταν ο ένας στους 3, τώρα είναι ο ένας στους 4, αλλά και αυτός ο ένας στους 4 θα πρέπει να σπεύσει να εμβολιαστεί.
Γενικότερα από τους ρυθμούς εμβολιασμού του πληθυσμού είστε ικανοποιημένος?
Κοιτάξτε, έχουμε η δυνατότητα να εμβολιαστούν όλοι, δόθηκε πριν από λίγο καιρό, δεν υπήρχε εξ αρχής, διότι ξέρουμε ότι δεν είχαμε και μεγάλους αριθμούς εμβολίων από την πρώτη στιγμή τα εμβόλια τα παρελήφθησαν σταδιακά και ο ρυθμός του εμβολιασμού προσαρμόστηκε σε αυτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια δυνατότητα και εμβολιάζονται περίπου λίγο περισσότερο από 100.000 άνθρωποι την ημέρα, που αντιστοιχεί σε 1% του πληθυσμού ημερησίως, και υπάρχει δυνατότητα αυτός ο ρυθμός να ανεβεί, να φτάσει έως και στο 1,5% την ημέρα, στους 150.000. Ο ρυθμός είναι καλός, αρκεί να μην ανακοπεί λόγω καλοκαιριού τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
Γιατρέ, έχετε κάποια εικόνα σε σχέση με τους εμβολιασμένους και το νέο στέλεχος? Έχουμε διαβάσει ότι, για παράδειγμα, στο Ισραήλ, όπου ξέρουμε ότι όλη η χώρα ουσιαστικά με ένα εμβόλιο εμβολιάστηκε, έτσι, με το εμβόλιο της Pfizer εκεί, οι μισοί περίπου από αυτούς που βρέθηκαν θετικοί στο νέο στέλεχος ήταν εμβολιασμένοι.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το Ισραήλ έχει ένα ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης γύρω στο 60-65%. Να θυμόμαστε ότι οι εμβολιασμένοι κινούνται πιο ελεύθερα από όλους τους άλλους. Για το αν οι μισοί που νοσούν εμβολιασμένοι, όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό επιστημονικά, δεν έχουμε τέτοια αναφορά. Εκείνο που ξέρουμε από το Ισραήλ όμως είναι ότι το εμβόλιο της Pfizer, που είναι, έχει μια αποτελεσματικότητα 95% από τους βρετανικούς στελέχους, η αποτελεσματικότητά του έναντι του στελέχους Δέλτα μειώνεται στο 88%, που σημαίνει ότι από τους 100 εμβολιασμένους, ενώ οι 5 δεν έχουν άμυνα απέναντι στο βρετανικό, 12 δεν έχουν άμυνα απέναντι στο στέλεχος Δέλτα. Άρα κρατάμε ότι είναι αποτελεσματικό επαρκώς, διότι και το 88% είναι ένα υψηλό ποσοστό επάρκεια. Αρκεί βεβαίως να εμβολιαστούν οι άνθρωποι γι' αυτό.
Μάλιστα. Τώρα, και κάτι τελευταίο από την πλευρά μου. Μπορούμε βάσιμα να υποθέσουμε ότι όσο συνεχίζεται αυτό το κυνήγι ανάμεσα στον ιό και τους ανθρώπους που εμβολιάζονται σε όλο τον πλανήτη, εννοώ, τώρα εμφανίστηκε το στέλεχος Δέλτα, ότι είναι εξόχως πιθανό να εμφανιστεί ένα ακόμη πιο μεταδοτικό στέλεχος?
Υπάρχει το στέλεχος Λάμπδα, το οποίο είναι στη Νότια Αμερική αυτή τη στιγμή, κυριαρχεί, και σε άλλες 27 χώρες, από τις οποίες μάλλον δεν βρισκόμαστε πολύ κοντά. Κοιτάξτε, αυτό θα συμβαίνει. Ο ιός θα προσαρμόζεται και εμείς θα προσαρμόζουμε τις άμυνές μας. Και γι' αυτό και είπαμε ότι υπάρχει δυνατότητα και ανατροποποίηση των εμβολίων. Η φύση αυτό το παιχνίδι, παίζει μέχρι να ανοσοποιηθεί ο πληθυσμός όλου του πλανήτη. Και ο πληθυσμός όλου του πλανήτη, δηλαδή ένα 70-80% του παγκόσμιου πληθυσμού, να νοσοποιηθεί, μπορεί να νοσοποιηθεί είτε με εμβολιασμό είτε με νόσο. Η νόσος έχει, όπως γνωρίζετε, ένα βαρύ αποτύπωμα με την έννοια των νοσήσεων και των θανάτων. Αλλά έτσι γίνεται πάντοτε με τις πανδημίες, και αυτό είναι το αέναο κυνήγι μεταξύ ανθρώπου και ιών.
Κύριε Ξαδάκτηλε, σήμερα το πρωί είναι προγραμματισμένο να γίνει σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για διευκολύνσεις στους εμβολιασμένους. Υπάρχουν πληροφορίες, έχουμε ακούσει σε ρεπορτάζ αυτό το διήμερο για το τι μπορεί να προκύψει. Εσείς, από αυτά που ακούγονται, είστε σύμφωνος σχετικά με την ελεύθερη πρόσβαση σε κλειστούς χώρους χωρίς μάσκα, για μετακινήσεις και ταξίδια χωρίς τεστ, για εισόδους σε γήπεδα, θέατρα, σινεμά, χωρίς περιορισμούς και ελεύθερη διακίνηση σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ψηφιακό πιστοποιητικό εμβολιασμού?
Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επανέλθει, διότι ο άνθρωπος που είναι εμβολιασμένος και που έχει άμυνα εναντί του ιού δεν έχει λόγο να στερείται δικαιωμάτων και ελευθεριών του, διότι έχει πράξει το χρέος του προς την κοινωνία, να το πούμε έτσι, και την προστατεύει με τον τρόπο του. Τα υπόλοιπα μέτρα είναι αναγκαία και ενισχύουν ένα περιορισμό της ελευθερίας μας για να προστατευτούμε απέναντι στην εξάπλωση του ιού. Άρα, το θεωρώ πολύ λογικό οι εμβολιασμένοι να μπορούν να απολαύσουν ό,τι μπορούν να απολαύσουν με ασφάλεια, και οι υπόλοιποι μας πέψουν και αυτοί να εμβολιαστούν για να μπουν σε αυτή την κατηγορία. Ούτε μπορώ να διανοηθώ ότι θα συνεχίσει ο μαθητής να μην πηγαίνει στο σχολείο και φοιτητής στο πανεπιστήμιο, επειδή ο παππούς του αρνείται για προσδιόριστους λόγους να εμβολιαστεί, ή το ίδιο κάνει ο πατέρας. Ούτε μπορούμε να φανταστούμε τους νέους ανθρώπους να συνεχίζουν να χάνουν ευκαιρίες για δουλειά και μεροκάματα, επειδή οι άνθρωποι επικινδυνεύουν περισσότερο, και για τους οποίους η κοινωνία επί 15 μήνες περιορίστηκε για να τους προστατεύσει, τώρα για κάποιον, επαναλαμβάνω, απλώς διόριστο λόγο, δεν πράττουν τα αυτονόητα για να προστατευτούν οι ίδιοι. Δηλαδή, αν δεν επιθυμούν οι ίδιοι να προστατευτούν, δεν έχει κανένα ιδιαίτερο λόγο να τους προστατεύσει αυτός ο οποίος δεν κινδύνευε μέχρι τώρα ή κινδύνευε φυσικά λιγότερο.
Θεωρείτε πρέπει
να ανταποδώσουν τη φιλοφρόνηση.
Θεωρείτε ότι από το Σεπτέμβριο τα σχολεία θα λειτουργήσουν ούτως ή άλλως κανονικά και τα πανεπιστήμια, ακόμη και αν υπάρχει ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας?
Προσπαθούμε να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα για να επανέλθουμε όλοι στη φυσιολογική μας ζωή. Αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται από όλους.
Μέσα σε αυτά τα μέτρα, αν μου επιτρέπετε, γιατρέ, υπάρχει και θέμα υποχρεωτικότητας στον εμβολιασμό έστω κάποιων επαγγελματικών ομάδων. Μιλώντας πριν από 3-4 μέρες, ένα μέλος της Επιτροπής εδώ σε εμάς, τέτοια ώρα όπως εσείς, μας είπε ότι αυτό ήδη συζητείται και πρόκειται να συζητηθεί πολύ έντονα και τις επόμενες μέρες, δηλαδή αυτή την εβδομάδα.
Κοιτάξτε, δεν συζητείται κάτι παράλογο. Για να δουλέψει κανείς σε κουζίνα ελληνικού εστιατορίου, πρέπει να είναι εμβολιασμένος για επατήτηδα. Αν δεν είναι εμβολιασμένος, δεν μπορεί να δουλέψει. Δεν μπορούμε να λέμε ότι μπορείς να δουλεύεις σε ένα χώρο υγείας ή να δουλεύεις σε ένα χώρο, σε έναν οίκο ευγυρίας και να είσαι ανεμβολίαστος.
Μόνο αυτές τις δύο...
Ούτε πρωτότυπα πράγματα είναι.
Μάλιστα.
Αυτά.
Μόνο αυτές τις πρωτοφανή. Δύο περιπτώσεις βλέπετε. Δηλαδή,
τις αναφέρω ως παράδειγμα. Θα μπορούσε κανείς να το δει αυτό.
Γίνεται όντως αυτή η συζήτηση στην Επιτροπή?
Βεβαίως γίνεται, αλλά δεν είναι μια συζήτηση η οποία έχει οριμάσει. Γίνεται, βεβαίως.
Τώρα με το στέλεχος Δέλτα και την πολύ μεγάλη μεταδοτικότητά του, μάλιστα ο ΔΥ είπε ότι μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει επικρατήσει το 90%. Αυτές οι αποφάσεις ενδεχομένως έτσι θα πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να επιταχυνθούν για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς σε συγκεκριμένους χώρους?
Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί. Αυτό πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να επιταχυνθούν οι εμβολιασμοί. Η δημόσια συζήτηση ό,τι αφορά τον εμβολιασμό να επανέλθει σε επίπεδο λογικής, γιατί είναι σε επίπεδο παραλογισμού. Και θα πρέπει επίσης να γίνεται και με όρους ευγένειας. Διότι αυτός που λέει ότι εγώ θα περιμένω το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να δω τι θα πάθετε εσείς για να αποφασίσω ότι θα εμβολιαστώ, εκτός από κουτουπώνυρος και ξυπνάκιας, είναι και γενέστατος. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι λέω.
Ναι, βεβαίως. Εντάξει, και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι θα πάθει κάποιος που δεν έπαθε τόσους μήνες, τόσα εκατομμυριάδες εκατομμύρια, τι θα πάθουν από εδώ και πέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει.
Εμείς αυτή τη στιγμή λοιπόν επικεντρωνόμαστε στο να τονίζουμε την ανάγκη να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συνάνθρωποι μας. Αυτοί μπορούν να εμβολιαστούν, να πάνε να εμβολιαστούν δηλαδή. Αυτό είναι το σημαντικό σε αυτή τη φάση, για να αποφύγουμε όλα τα υπόλοιπα.
Πάντως μας λέτε ότι γίνεται η συζήτηση και για τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς, τουλάχιστον για ορισμένα επαγγέλματα, και στην Επιτροπή. Αυτό μας λέτε?
Προφανώς γίνεται. Προφανώς παντού γίνεται. Σε όλη την ελληνική κοινωνία γίνεται. Εκεί δεν θα γίνεται.
Εντάξει, εκεί είναι πιο σημαντικό, γιατί από εκεί μπορεί να προκύψει μια απόφαση. Εμείς που το συζητάμε, εντάξει, μεταξύ μας.
Η άποψή σας για τον εμβολιασμό των παιδιών ποια είναι?
Κοιτάξτε, τα παιδιά μέχρι στιγμής τα εμβολιάζουμε εδώ και πολλές δεκαετίες, έχοντας εξαφανίσει νόσους μάστιγες, για νόσους που απειλούν τα ίδια τα παιδιά. Οι νόσους αυτοί, με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν είναι απειλητικοί για τα παιδιά. Εάν έρθει ένα στέλεχος που θα είναι απειλητικό για τα παιδιά, θα αλλάξει η προσέγγιση. Και έχω την αίσθηση ότι είναι προθύστερο να ζητούμε να εμβολιαστούν τα παιδιά για να προστατέψουν τον παππού που δεν πάνε να εμβολιαστεί. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Δηλαδή, για να χτίσουμε το τείχος της ανοσίας, να πούμε να εμβολιάσουμε παιδιά, τη στιγμή που δεν πάνε να εμβολιαστούν, αυτοί που πραγματικά κινδυνεύουν, οι μεγάλοι. Άρα, για τα παιδιά, όσα έχουν κάποιο ιδιαίτερο κίνδυνο υγείας, οπωσδήποτε θα πρέπει να εμβολιαστούν. Αν παρουσιαστεί στέλεχος, το οποίο θα είναι πιο επικίνδυνο για τα παιδιά, οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη να εμβολιαστούν και τα παιδιά, αλλά να συζητούμε ένα εμβολιασμό των παιδιών για να καλύψουμε το κενό που μας αφήνουν οι πατεράδες και παππούδες, νομίζω δεν είναι σωστό.
Κύριε Ξαδάκτηλε, σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν χρήσιμα και ενδιαφέροντα όσα μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ήταν ο κύριος Θανάσης Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών.